Zaharije Orfelin objavio je svoje delo Iskusni podrumar u Beču 1783. godine. Sadržaj te knjige, poštovani slušalci, bit će tema današnje emisije Kod dva bela goluba.
Do 1783. godine darovali su srpskoj kulturi po dva dela, Zaharija Orfelin i Dositej Obradović. Orfelin je objavio dve posljednje knjige za života, a Dositej dve prve.
Početkom te godine Orfelin je u manastiru Remeta. O tome govori beleška koju je napisao 15. januara.
Naznačenije vešče i koje dole potpisani pri mojem vovijenu pohode ostavljam v monastiru Remeti na taj konac, ako bi meni po Božiju proizvoljenije umreti priključilo se da budu sobstvenija monastiru, akli bo ja vozvratio se, mogu pak njih za moje v tom že monastire upotrebljenije imeti.
Po preporuci starog prijatelja karlovačkog mitropolita Mojseja Putnika, spremao se Zaharija Orfelin na put u Beč da kod Josifa Kurzbeka, štampara i izdavača, radi kao korektor.
Pismom od 19. maja 1783. godine, upućenom Mojseju Putniku, javlja Josif Kurzbek da je Zaharija Orfelin stigao u Beč pre 3 nedelje i da je bolestan. A Orfelin je o tome pisao.
Moja grudna ja s krvopljuvanjem obnovljena bolezn zadušila me.
Posljednje tačne podatke o Orfelinu iz 1783. godine saznajemo iz pisma koje mu je 18. novembra uputio Kirilo Živković, protosinđel manastira Grgetega. U pismu on zamjera Orfelinu što je napustio dobro plaćeni posao korektora u Beču da bi otišao u Pakrac, prosjački žiti uz episkopa Josifa Jovanovića Šakabentu.
U Beču je Orfelin proveo oko 7 mjeseci. Za to vrijeme objavio je svoje 2 knjige, pripremio za štampu 3, a želeo je da budu objavljeni slovenski i srpski rečnik.
Rumena nila
Nema pouzdanih podataka o tome kada je Orfelin radio na iskusnom podrumaru. Pre objavljivanja boravio je 2 godine u manastiru Beočinu i po pola godine u Grgetegu i Velikoj Remeti. Od 1780. do 1782. godine nema tragova o tome šta je radio. Zato se može pretpostaviti da se bavio pisanjem iskusnog podrumara.
Sremski vinogradi i manastiri bili su pravo mesto za sticanje iskustva i proveru znanja u proizvodnji vina.
Iskusni podrumar Zaharije Orfelina brzo je našao put do čitalaca. Za 100 godina objavljen je 4 puta, 2 puta na slaveno-srpskom i 2 puta preveden na srpski jezik. Izdanje koje je pred nama štampano je u štampariji braće Jovanović u Pančevu 1885. godine. Pripremio ga je Pera Letić. U predgovoru piše:
u ovoj je knjizi sve rečeno. Šta i kako treba običan gazda oko i sa vinom da radi, pa ako je budeš iole sa pažnjom pročitao i proučio, imaćeš od nje veoma velike koristi. Ona ti istina ne pruža priliku da od vode bez ikakva troška napraviš dobro vino, ali te uči da tvoje drago i skupoceno vino, ako ti se ponesreći sa vremena rđava podruma, bureta ili mačega tome slično pokvari, da ga možeš opet popraviti i postaviti u ono stanje u koje treba da ti je vino. Nisam ništa prerađivao, nego sam se verno držao Zaharije Orfelina, uverivši se da je zbilja sve dobro kao što on u svojoj knjizi veli.
Zaharije Orfelin podelio je svoje delo na 27 poglavlja, a završio ga je registrom bilja, korenja i drugih mirišljavih stvari. 22 poglavlja posvetio je vinima, a u ostalima piše o osvežavajućim napicima, veštačkoj rakiji i sirćetu.
Prva glava iskusnog podrumara predstavlja kratku istoriju vinogradarstva. Naslov glasi: o vinu uopšte, o onom ko je prvi vinograd posadio, ko je prvi počeo vino s vodom blažiti, kako su stari negda vino upotrebljavali i kome je zabranjeno bilo vino piti.
Među svima plodovima od kojih se može praviti piće, nema ni jednog blagorodnijeg i boljeg od vina, samo kad se ono razumno i umereno upotrebljava, jer ono krepi, potpomaže zdravlje i srce veseli.
Bez svake sumnje, Noje je bio prvi koji je, kad je iz lađe izišao, divlju lozu presadio svojom sopstvenom rukom da bi je oblagorodio i iz grožđa sok iscedio, pio i opio se, kao što i prorok Mojsej veli.
Plinije veli da je Stafil bio prvi koji je mešao vino s vodom. Neki dokazuju da kad je Bahus vinovu lozu sa Crnog mora u Grčku doneo i posadio, da se iskupilo njih nekoliko kod mora i stali najlepše vino piti. U tom naprasno nastupi kiša, te oni ostaviše bokale svoje i kad kiša pređe, povrate se i nađu pune bokale. I tada uvideše da je smeša kišnice s vinom, koja je bila u bokalima, proizvela veoma umereno piće i od tada počeše Grci mešati vodu s vinom.
Platon, prisvajajući Sokratovu pohvalu vina, govori: kao što umerena kiša oživljava bilje i rastenju pomaže, a bujna izlišna topi i pustoši bilje, tako pomešano i umereno pijenje vina veseli srce čovekovo, krepi sile životne, a naprotiv, mnogo i preterano upotrebljavanje nerastvorenog vina sve ruši.
Orfelin navodi brojna imena iz Biblije, iz Grčke i Rima, kako bi potkrepio pohvale vinu, ali ne propušta da oštro osudi pijanstvo. Poslednje stranice prve glave posvetio je nabrajanju zakona iz prošlosti koji su zabranjivali i kažnjavali opijanje.
Jer kad su nam pune čaše i kada se na nas meše snaše, čaša vina puno srce sviva. Još litar jedan dobrog vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složni svi. Još litar jedan dobrog vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složni. Uzmi čašu vina do dna popi, pa zagrli svoju dragu, pa se sam rastopi. Jer čaša vina puno srce sviva. Još litar jedan dobrog vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složni svi. Još litar jedan dobrog vina dajte nama vi, da krenemo s pesmom složni svi. Pa uzmimo violine, tambure ili gitare, zapevajmo pesme divne stare. Jer danas jesmo, sutra ko zna gde smo, krenimo kolo. Ajde čičo, nemoj ja ni solo, ko vas onda takve ne bi volo. Krenimo kolo, sviraj pišta, nemoj stevo solo, pa ko vas onda takve ne bi volo.
Drugu glavu iskusnog podrumara Orfelin celu posvećuje osudi pijanstva. Dao joj je naslov o raznom neumerenom piću i njegovim posljedicama.
Svakome je pred očima kako mnogim pićem vina čovek sam sebi različni vred i nesreću navlači, a ovamo neće da se toga okane, nego još sredstva traži koja bi njegovoj strasti ugoditi mogla, kao što, na primjer, neki jedu rotkvu bez nužde, orase, slano pečeno meso, papriku kiselu, sitnu, zelenu i crvenu, samo da bi oljutili jezik i grlo, kako bi mogli više piti, a neki i bez toga piju, mada nisu ni najmanje žedni.
No kako taki ovaj dar Božji, to jest vino, za jelo upotrebljavaju, to ni ono ne ostavlja njih bez kazne. Pa kako se napiju tako, te im vinska para uđe u glavu, oduzme im um, pa oni ne inače nego kao ludi smušeni postanu, najposle ih i utuče. Ili navuku na sebe razne bolesti koje su gotovo gore i od same smrti, kao podagra, hidagra, drhtanje ruku i nogu, zakrvavljene oči, trzanje glave, smrdljiv zadaj, veliku bolest, crnu žuticu i groznicu, vrućicu, zapaljenje džigerice, sušicu, vodenu bolest, nesvesticu, kaplju, otok ili prišt u grlu itd.
se dao kratak istorijat gajenja i ispijanja vina i zadržao se na osudi pijanstva, Orfelin u trećoj i četvrtoj glavi Iskusnog podrumara piše o vinovoj lozi i raznim vrstama vina.
Spasitelj reče svojim učenicima: ja sam loza, a vi ste rod. Tako su slavenski prevodioci preveli, a mi Srbi zovemo ovu lozu za koju Spasitelj govori čokotom, a njegove izbitke lozom. I tako je vinogradski čokot sa lozama svakome poznat, pa o tome druga opisa i ne treba.
Vino nije ništa drugo nego isceđeni sok iz grožđa, koji se s početka mošt zove, a kad prevri, onda ga vinom zovemo.
Najbolje je ono vino koje je lepe, čiste i svetle boje, prijatna mirisa, tanko ili prozračno, svojstva krepka i od godine malo ili više staro. Ovakvo vino krepi sve prirodne sile u čoveku, veseli životna čuvstva, krepi slabi i hladni mozak.
Orfelin dalje nabraja lekovitost ili štetnost po zdravlje nekih vrsta vina.
Belo, sasvim jako staro vino vredovno je za glavu i dovodi čoveka u slabost. Proizvodi drhtanje i živčane bolesti, a osobito kad neko neprestano i mnogo pije.
Stara, slatka vina korisna su za bubrege i bešiku. Taka stara vina dobra su i za spoljašnje bolesti, koje se razjedaju kad se njime pari i ispira.
Slatko novo vino, koje nije još sasvim prevrilo, pravi debelu i gustu krv, zatvara sitne žilice u crnoj džigerici i slezini, nadima telo, pravi vetrove i teške snove.
Mošt ne škodi glavi, otvara stolicu, ali naprotiv, kroz cev teško prolazi.
Kiselo vino koje još nije dozrelo steže. Naprotiv, želucu je korisno, krepi ga i pravi apetit k jelu kod zatrudnelih žena.
Bez tebe život nema čas. gde tebe nema, svudi je mrak. Stog ne daj srcu da krvari, već priđi ono ko te voli. Stog ne daj srcu da priđi ono ko te voli.
Četvrta glava iskusnog podrumara posvećena je nabrajanju i opisu vina koja su nazive dobila prema mestima odakle potiču. Orfelin se posebno zadržao na opisu tokajskih vina.
Tokajsko vino je najslavnije među svima i sva druga prevazilazi. Ima sladak i prijatan ukus, krepi želudac, potpomaže varenje, razveseli sve životne sile i čini čoveka veselim. Ovo vino ima po pravu pred svima stranim vinima prvenstvo, po čem glavu, srce i sve ostale sastave životne osobito i divno jača i krepi i svake boleštine i začkolice njene leči. Ovu snagu i silu ima ono od svoga visokog i toplog položaja, a najlepše tokajsko vino rađa na jednoj visokoj planini u kojoj se sredini mnoge zlatne žice nalaze. I zato se na korenju čokota često opažaju mnoga zlatna zrnca. Kako je ona strana one planine sasvim žarka i u pripeci, stoga se grožđe sasvim ukuva i sok sladak biva, jer se sredstvom žarkih sunčanih zrakova veća čest vodene pare i suši.
Četvrtu glavu Orfelin završava opisom vina u Sremu, posebno oko Karlovaca.
U Sremu, a osobito u Karlovcima i po nekim manastirima, također su dobre i postojana vina. Osobito zagasito crvena sasvim i na svu meru snažna. Vino koje u Karlovcima i po nekim fruškogorskim manastirima i varošicama o berbi iz Crvenog mosta prave i koje šiljerom nazivaju, sasvim je delikatno, prijatno i zdravo piće.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o iskusnom podrumaru Zaharije Orfelina. Čuli ste sadržaj prve četiri glave koje predstavljaju uvod u stručna uputstva za proizvodnju vina.
Peta glava posvećena je podrumima i pripremi buradi u kojima će se čuvati vino. Tu su nabrojani i načini za popravljanje upropašćene buradi, kao i metode za proveru čistoće.
Ako želiš znati da li je bure čisto i ima li hrđav miris od koga bi se vino pokvarilo, a ti uzmi bure jedno koje hoćeš, izvadi vranj i udari šakom po vranjevoj jami nekoliko puta i onda odmah metni nos na jamu, pa ćeš poznati kakav ima miris bure.
Dalje sve do 21. glave slede stručni savjeti za vinogradare. Zanimljiva je osma glava u kojoj Orfelin navodi poslove oko vina tokom svakog mjeseca u godini. Svoje mjesto dobili su i načini za provjeru kvaliteta vina.
Ono je vino najbolje koje se iz sredine bureta izvadi. Kad hoćeš, dakle, da koštaš vino, isperi najpre dobro usta i pojedi 3 ili 4 zalogaja hleba u vodi umočena. Onda ćeš lako poznati kakvoću vina. Jer kad čovjek našte srca ili naručavši se vino košta, onda ukus vina ne može poznati. A posle jedenja oraja, sira i druga slana i začinjena i paprena jela, imaju i kisela vina lep ukus.
Oni koji su se pridržavali uputstava i savjeta iskusnog podrumara mogli su računati na kvalitetno, skoro nekvarljivo vino u svojim urednim podrumima. Ako bi nešto ipak po zlu pošlo, Orfelin nudi niz načina za popravljanje štete. Recimo, kad je vino kiselo kao sirće.
Uzmi na jednu osmačku taka vina, kilu korena gospina bilja, i seci ga i na konac na niži, ili metni u kesicu od retka platna, priveži kamiča kozdo i obesi u vino do polovine bureta, pa ostavi tako da prestoji 8 dana i kiseline će nestati.
Kaput moj, na rame, u mene
21. glava iskusnog podrumara bavi se pravljenjem lekovitih vina uz dodavanje lekovitih trava i korenja.
Sad ćemo reći kako treba od raznih trava, njihovih mirišljavih korenja i raznih rodova vina praviti, koja služe zdravlju i protive se raznim bolestima. Kao što rekao smo, ova vina ne služe veselju.
Zato bi dobro bilo da svaki koji god ima poveći vinograd, da makar koliko toliko takva vina napravi, kako bi mogao sebi i svojim prijateljima u nuždi dati.
Trave od kojih se vino pravi treba brati kad su u cvetu, izjutra dok je rose na njima, i u hladovini sušiti, pa u kutije metati ili u hartiju zaviti i čuvati od prašine. Korenje treba kopati u proleće, kad se njegovi listići ukažu iz zemlje. Oprati ih vodom, sitne pobočne žilice odseći. Korenje na sitne komadiće iseći, u hartiju dobro zaviti i na vrhu hartije gore napisati u kojoj hartiji kakav koren stoji, a tako isto i na zavijutku trava.
Među brojnim recepturama izabrali smo vino od karanfila, jer Orfelin veli da ono
krepi mozak, snaži ljude koji su od duge bolesti iznemogli, zagreva zaladneli želudac i matericu, kad se jutrom našte srca po jedna čašica pije.
Da načiniš vino od karanfila, načupaj cveta od mirisna crvena karanfila, osuši ga u vreme berbe, odadni burence i metni jedan tavan jasenova iverija. A po njemu karanfila. I naspi friškim mostom, pa pusti da prevri.
Kada se drugu glavu ispunio je Orfelin recepturama za vino napravljeno od mošta raznih plodova.
Alkoholnim pićima bavi se Orfelin još u 25. poglavlju, kome je dao naslov o raznim veštačkim rakijama.
Naša je namera da naučimo kako ćeš moći dati rakiji bolju snagu, miris i ukus, to jest dodajući neke stvari pa da bude špiritus, esencija, rozolija i tako dalje. Pecivo rakije koje se za veštačke rakije čini, apotekari i lekari vele destilovanje, a ovu reč upotrebljuju oni pri vađanju vode iz cveća i drugog bilja, korenja i semenja.
Da načiniš špiritus od ruzmarina, na 16 litara rakije uzmi 50 deka ruzmarina na sitno isečena i šaku soli. Ostavi da se 24 sata grize, pa onda destiluj.
Čep, čep, u slaninu nož, nož, u slaninu čep, čep, u slaninu nož, nož, u slaninu rogo, 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 zi, sredi malo zi, e, rogo, 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 zi, sredi malo zi. Mili Bože, a što mi ga nemaju? Sigurno se zadržao u selu kod žena, za večeru
leba sira i krompira,
a šta ćemo za večeru
leba sira i krompira,
rogo 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 zi sledi pa vozi, e rogo 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 zi sledi pa vozi. Mili Bože, a što mi ga ne bojo, sigurno se zadržao u selu ko žena, jo.
23. i 24. glavi Orfelin se bavi receptima za pripremu osvežavajućih napitaka i sokova.
Pošto ima mnogo ljudi, a naročito žena koje vino ne piju, no žeđ samo vodom gase, te piju li izredne vode, zato ćemo ovde kazati kako se te vode prave.
Da načiniš delikatnu vodu od jagoda, uzmi na 2 litre vode 50 deka lepih jagoda, metni unutra 50 deka sitno istučena šećera, iscedi sok jednog limuna, mešaj dobro da se sa šećerom rastopi i da se sve dobro s vodom sjedini. Pokrij i ostavi da jedan sat prestoji, pa onda procedi kroz čisto platno u staklo.
Za zaslađivanje, prema Orfelinovom iskusnom podrumaru, bio je neophodan šećerni sirup ili mađun. Njegove sastojke činili su voda, šećer i pena od belanaca. Mađuni su se mogli pripremati i od voća, ružinih latica ili oraha. Podrazumevalo se da se mađuni razblažuju vodom pred služenje.
Uz mađune možemo prelistati i pretposlednje poglavlje iskusnog podrumara, koje nam nudi 15 recepata za pripremu šerbeta. Orfelin će nam prvo dati objašnjenje o kakvom napitku je reč.
Medeno piće pravi se od meda i vode kuvanjem. Ovo je piće poznato u nas pod imenom šerbet. Jelinski pesnici spominju neko bogovsko piće kojeg uznosiše i nektarom zvahu. Ovaj nektar bez sumnje pravili su oni od meda i vode. Šerbeta ima jaka i slaba, pravi se na različne načine, to zavisi od meda, jer med nije svuda ni uvek jednak.
Uspi u kotao čiste vode 3 litre. Baci unutra jedan istučen oraščić i jednu deku slatke korice. Metni da se kuva i posle 1/4 sata uspi unutra 3 decilitra meda. Ostavi da vri i skidaj penu. Pa nek se kuva dokle hoćeš ili dok treći deo ne uvri i tada skini s vatre. Procedi kroz suknen levak, a posle kroz platno i bit će veoma dobar šerbet za piće.
Poslednju 27. glavu iskusnog podrumara ispunio je Zaharija Orfelin receptima za pripremu raznih vrsta sirćeta. Izdvajamo recept za pripremu sirćeta za put.
Uzmi komad hleba s korom, metni u žestoko sirće da 24 sata prestoji, pa onda izvadi i osuši. Ovaj hleb možeš i na put nositi i gde sirćeta ne budeš mogao dobiti, a ti metni toga hleba malo u vino ili u vodu i postaće odmah dobro sirće.
Thank you. Prelistali smo stranice iskusnog podrumara Zaharije Orfelina. Za kraj navodimo reči Lazara Ćurčića iz Pogovora.
Bilo bi tužno i nepravedno reći da su vina skratila život jednom Zahariju Orfelinu. On je sagoreo radeći. Radio je i za vino i za vinarstvo. Činio je to ponajčešće sam i sa vinom kada je imao prilike da dođe do njega. Bolest nije birao on, nije ni očekivao da mu dođe, a kada mu je došla, uplašenom, krao joj je dane iza iskusnog podrumara i ukrao je na sreću onih koji mu se nisu odužili ni za prve lekcije o vinu i vinarstvu.
Orfelinov iskusni podrumar bio je najplemenitije štivo namenjeno širenju znanja o vinu i vaspitanju ukusa, a tek delom, iako po stranicama veće, i praktičnoj obuci vinogradara. Čini se međutim da su ga vinogradari prihvatili brže, ali ga nisu prihvatili i oni koji piju, pa je naša kultura u odnosu na vina i na društveni život ostala veoma niska. Orfelin ni u tome nije uspeo da pomogne svome narodu.
Završavamo priču o iskusnom podrumaru gorkim rečima, pa stoga navodimo još jedan zanimljiv recept.
Da od crna vina napraviš belo. Ovo se može činiti samo iz radoznalosti, a ne radi potrebe. Neki meću soli u crno vino i za kratko vreme postane belo. Drugi smešaju pepela od bele vinove loze sa surutkom i ovu smesu smešaju sa crnim vinom i ostave tako da prestoji i vino postane belo.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj smo listali stranice iskusnog podrumara Zaharije Orfelina.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Ivan Jagodić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik.